Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. I denne uge i Portrætalbum. Ritt Bjerregaard, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
Tak skal du have.
Letter sit hår. En sang, Anne Linnet har skrevet til hendes gode veninde, Ritt Bjerregaard.
Der står et træ i haven, hun fletter sit hår.
Som hun altid lancerer, når jeg har hørt den til koncerter med, at hun var slave hos Ritt Bjerregaard og trællede der på frugtplantagen. Jeg kæmper jo med en kræft. Jeg ved, jeg kommer til at dø af det. Jeg ender på et hospice, og onkologen har fortalt mig, at når jeg er på hospicet, så tager det ikke mere end 14 dage. Jeg har sammen med Søren købt gravsted. Jeg har fået plantet rundt om gravstedet 5 Ritt Bjerregaard æbletræer, og jeg har faktisk også en sten, som ligger klar.
Er der musik til din begravelse?
Ja. Det er der. Jeg tror, Anne kommer til at synge. Hun fletter sit hår.
Nu bliver jeg helt rørt.
Det gør jeg næsten også.
Der er nogle albums og sange, som bliver tidløse, fordi de i tekst og melodi formår at ramme en menneskelig nerve, som de fleste kan identificere sig med, lige meget hvor i landet de kommer fra, eller hvornår de er født. Sådan en sang er Anne Linnets Barndommens Gade. Et værk, der ligesom andre af hendes bedste sange, formår at sætte billeder i hovedet på de fleste. Og det er blandt andet nogle af de billeder, som vi skal beskæftige os med i ugens portrætalbum. Jeg hedder Anders Bøtter, og igennem den her udsendelses to dele, så vil jeg traditionen tro, bladre igennem portrætalbummet og vise dig billeder af ugens gæst i hendes barndom, ungdom og voksenliv. I denne uge, der er min gæst en af det moderne Danmarks mest markante politiske skikkelser. Hun er egentlig uddannet folkeskolelærer, men du kender hende nok bedst som, blandt meget andet, glødende socialdemokratisk gruppeforkvinde, tidligere undervisningsminister med store reformer bag sig, tidligere EU-kommissær med afslørende dagbøger i bagagen, fødevareminister med ansvar for indførelsen af smiley-ordningen, tidligere københavnsk overborgmester og forfatter til en lang række bøger om alt fra politiske visioner til æbledyrkning. Ritt Bjerregaard, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
Tak skal du have. Det er altid sjovt at høre den der præsentation af en selv, fordi det viser meget om dig, hvad du vælger.
Ja, er du overrasket over, hvad jeg har valgt?
Nej, jeg er glad for, at jeg ikke skulle igennem alle mine skandaler. Det plejer ellers at være et sikkert nummer.
Ja, nej, lige i det her, der handler det mere om glæden ved livet og glæden ved musikken. Så jeg synes, vi holder os til nogle af dem, og så må vi se, hvordan det går. Jeg kunne jo godt tænke mig lidt at male et billede for lytterne, inden vi helt går i gang. Og det billede er jeg næsten sikker på, at du er bedre til at male. For kan du ikke lige helt kort beskrive, hvor det er, vi sidder for her? Ganske fantastisk.
Jo, det er en af de varmeste dage i året, og vi sidder i mit sommerhus. Det er så heldigt, at sommerhuset har en udestue, hvor der er skygge, fordi der er ikke nogen tvivl om, at det gælder om at få skygge i dag. Og hvis vi i stedet for at kigge på hinanden, kigger lidt ud til siden, så kan vi se Dalbybugten. Jeg har fået en svømmetur her til morgen. Vandet er stadigvæk lidt koldt, men det var også rigtig, rigtig dejligt. Og så har jeg indrettet det på den måde, at det er blevet det, der nu hedder vild med vilje. Det vil sige, at der er alle mulige planter, der kommer op af sig selv. Og så er der nogle stier, man kan gå af. Og jeg synes faktisk, i løbet af de godt og vel 10 år, vi har haft sommerhuset, at jeg kan se, det har hjulpet på mængden af sommerfugle og insekter.
Sagt med andre ord, har sindssygt smukt, Ritt. Da jeg ringede til dig, og vi aftalte, at jeg gerne må kigge forbi her midt i din sommerferie, så var jeg sådan næsten overbevist om, at du ville vælge et album af Bruce Springsteen, fordi ham har du snakket meget om igennem dit liv. Og dit portræt skal jo males musikalsk i løbet af de næste 2 timer her på Radio 4. Og du har ikke valgt et album af Bruce Springsteen. Du har valgt Anne Linnedes 1986 album Barndommens Gade. Hvordan kan det være, at du er gået udenom bossen og så ind i Anne Linnedes Barndommens Gade?
Jeg har været meget optaget af Bruce Springsteen, og det har jeg været tidligt. Nu synes jeg næsten, det var for banalt. Alle og enhver ved, at jeg har været optaget af Springsteen. Jeg har lavet utallige interviews om det, spillet nogle af hans gode sange, som måske ikke er så kendt som Walk Like a Man, som handler om hans far. Og på mange måder afspejler han noget af det, jeg kender fra min egen barndom. Så da det skulle være et portræt, så skulle det jo være en anden sanger og komponist, som relaterede sig til min barndom. Og det gør Anne Linnet på Barndommens Gade, fordi det er Tove Ditlevsens tekster. Og jeg er født og opvokset på Vesterbro, og det er Tove Ditlevsen også. Jeg kan huske, hun boede i Hedebygade. Det var en gade, der ikke lå så langt fra Ljurskovgade, hvor jeg selv er opvokset. Så hun var sådan en af dem, man sådan tænkte, nej, tænk, kan man bo her og så ligefrem blive en berømt forfatter? Men det kunne man.
Det her album, Barndommens Gade, det udkommer i september 1986. På det tidspunkt, der er du cirka 45 år ung, og du har allerede en solid politisk karriere bag dig, men du kan også se frem imod endnu større opgaver og resultater i de år, der kommer derefter. Vi skal lige høre lidt af nummeret Barndommens Gade, og så skal vi på den anden side af det tegne et portræt af din barndom og din opvækst. Men hermed hjertelig velkommen til Portrætalbum. Det her, det er selvfølgelig Anne Linnet med Barndommens Gade. Det her, det er et nummer, der til trods for det blev udgivet, da jeg kun var 5 år gammel, og rører mig enormt meget, og har fulgt mig igennem livet i alle dets facetter, og derfor så er det også et nummer, der ændrer sig, som tiden går, fordi jeg ændrer mig. Barndommens Gade, synes jeg, er noget af det stærkeste, der er skrevet. Det er selvfølgelig skrevet Tove Ditlevsen, som vi snakker om, men det er fortolket ret mesterligt af Anne Linnet, og det minder mig om mange af mine. Ja, det har så ikke været Barndommens Gader, for jeg voksede op på landet, men det har været Barndommens Landeveje. Jeg vil nu gerne bladre op på den første side på portrætalbummet, og der er der et billede af dit barndomshjem. Hvordan føles der i dit barndomshjem?
Vi var ja, det kommer lidt an på, hvornår vi sætter skillelinjen. Men på et tidspunkt i mit barndomshjem, der er vi 2 voksne, min far og min mor, og 2 mindre søskende, en bror og så en søster. Og vi bor i en toværelses lejlighed i Flensborggade. Der var ikke mange penge, men der var stor kærlighed. Og mine forældre var var meget optaget af det at have børn. Og det tror jeg hang sammen med, at min far allerede, da han var 2 år, blev anbragt på et børnehjem, fordi hans mor blev indlagt på Statshospitalet. Der var rigtig, rigtig mange børn. Og min mors far døde, da hun var 12, og hun synes aldrig, hun rigtig oplevede en kærlighed fra min mormor. Og man kan jo ligesom, når man reflekterer over det som gammel, som jeg er i dag, sige, at sådan nogle forældre, enten bliver de lige så tilfældige, kan man sige, som de selv oplevede, eller også bestemmer de sig til, at det skal være helt anderledes. Og jeg var altså virkelig heldig, for de bestemte sig til, at det skulle være helt anderledes. Så de gik meget op i det med os børn. Vi cyklede ud, når min far fik fri, og dengang arbejdede man jo også om lørdagen, så det var først, når han var færdig der, til Bøndernes Hegn for eksempel, og vi legede, og vi spillede, og vi cyklede til stranden. Og de var jo ikke andet end store børn og store legebørn, mens jeg var. Min mor var kun 21, da hun fik mig. Ikke? Så hvis du ser sådan en rit på 6 år der, så er hun 27, ikke? Og min far han er et par år ældre. Og de synes jo, det var skønt at komme ud og være i naturen og løbe rundt. Og på et tidspunkt købte vi også en kolonihave, hvor vi tilbragte meget tid. Min far var snedker, så han kunne selv bygge det hus sammen med en af sine brødre, som vi boede i. Og jeg er sådan set opvokset med, at der var meget lidt plads. Men det fandt vi ud af. Vi 3 børn, vi delte et værelse. Så jeg har det jo sådan, når jeg hører unge mennesker sige, at hvis de ikke har deres eget værelse, så kan de slet ikke forholde sig til tilværelsen. Så tænker jeg, tænk, hvad de går glip af. Fordi ja. Der var jo noget særligt ved den tæthed.
Men der må også have været et sammenhold.
Det var der også, men der var jo også lidt slåskampe. Altså en bror, der er 1,5 år yngre, han bliver jo lidt tyranniseret af sin store søster, indtil han bliver så stor, at han begynder at antyde, at han kunne måske tænkes at slå, hvis det kom dertil. Så holdt det jo op med drilleriet.
Ja. Fylder musikken noget i det her barndomshjem? Altså bliver der spillet musik, eller er det en radio, der kører i baggrunden, eller går man ud til koncerter?
Musik spiller en rigtig stor rolle. Min far fik på børnehjemmet 1 år til jul en mundharpe, som han spillede på, og han havde et ønske om at kunne uddanne sig som musiker. Men de var jo kloge nok på børnehjemmet. De tænkte, at han skulle have en uddannelse, han kunne leve af. Så han blev snedker. Men var meget glad for musik. Vi havde klaver. Jeg spillede klaver, da jeg var barn. Og så havde vi en dejlig tradition, som jeg virkelig har haft glæde af i hele mit liv. Søndag morgen, når vi spiste morgenmad sammen, så spillede min far altid en af sine klassiske plader. Og så skulle vi prøve, om vi kunne huske, hvad det var for en, han spillede. Og jeg kan huske, at den, der var mest populær, det var Dans Macabre. Den er meget speciel, for den handler om døden. Og døden, der kalder alle de døde op, og man hører skeletterne, der rasler, og man hører døden, der spiller sådan en vemodig violinsang. Og så hører man hanen galer, også lavet med musikerne, og så rasler alle de der knogler ned i graven igen, og døden sidder tilbage. Det var jo en af dem, vi faktisk hver gang kunne gætte, og også en af dem, vi ønskede os.
Synes man, det var uhyggeligt som barn, eller var det mere spændende og dragende, det her med døden?
Det var spændende og dragende. Det var sådan set, vi kunne godt mærke, at musikken skulle gøre det uhyggeligt. Og det synes vi også, den gjorde. Og så mine forældre havde indimellem råd til at gå til symfonikoncerter, og jeg kan huske min allerførste, hvor jeg var med, og jeg tror, jeg har været 12-13 år, der spillede de Mendelssohns violinkoncert. Og den holder jeg meget af den dag i dag.
Nu hørte vi jo Barndommens Gade af Anna Linde. Det er lige før, vi vender tilbage til resten af nummeret lige om lidt. Men hvis jeg skal have dig til at lidt tegne et portræt af, sådan, hvordan der ser rundt uden rundt om barndomshjemmet, hvad er det så for et kvarter, du vokser op i?
Vesterbro i København var dengang et arbejderkvarter. Det vil sige, det var små lejligheder. Der boede rigtig mange mennesker. Nu starter jeg med at snakke om Flensborggade, som er en af sidegaderne til Enghave Plads. Og der var en vognmandsforretning i gården, hvor der også var en hest, der kørte ud med kul. Jeg var født i 1941, så det var under krigen. Og det er jo sjovt, fordi vi børn havde overhovedet ikke noget forhold til den hest. Altså når jeg ser i dag, hvordan de har heste, og pigerne rider, og der er ingen grænse for.
For mig er du helt romantisk. En hest midt inde på Vesterbro. Ja, det lyder hyggeligt.
Ja, men for os var det bare sådan, når der er hesten, og nu kører han ud. Og hvis man var heldig, så kunne man jo komme med på vognen og få sig en tur. Og så var det som sagt en toværelseslejlighed, hvor dem, der boede på samme etage, også delte et WC, som lå ude på gangen. TV tog mig senere hen med ind for at se det, og nu er det jo slået sammen til en lejlighed. Nu er der blevet et dejligt gårdmiljø, hvor man på en varm sommerdag som i dag kan sidde ude i gården under træernes skygge. Så det er et helt andet miljø, der tegner sig. Og da jeg var 9 år, der var vi så heldige, at vi flyttede hen til Lyrskovgade. Lyrskovgade ligger over for Enghaveparken. Og Enghaveparken, det er sådan en af de mindre parker i København. Men det betød, at der var jo lige pludselig grønne træer over for os. Og man kunne lige løbe over Lyrskovgade, og så var man over i Enghaveparken. Så den kom til at spille en stor rolle for mig. Om vinteren blev boldbanerne oversprøjtede, og man kunne løbe på skøjter. Jeg elskede at løbe på skøjter. Og sjovt nok som voksen, jeg har simpelthen aldrig prøvet det igen. Og nu er jeg blevet så gammel, så nu tror jeg, det er for risikabelt.
Men så er det måske også bare godt at holde det der dejlige minde om, hvordan det var som barn. Ikke?
Ja, det tror jeg også.
Det her, det var en rigtig fin beskrivelse af dine barndommens gader på Vesterbro. Nu har vi lige hørt resten af Anna Lindes meget, meget smukke fortolkning af Tove Ditlevsen. med dine egne ord, hvorfor tror du, at det her nummer det er så stærkt, så det stadig sådan kan resonere så kraftigt her i 2022? Det er jo 36 år gammelt nummer efterhånden.
Alle mennesker har jo nogle erindringer om barndommen. Alle har en barndommens gade, som du sagde for et øjeblik siden, så bliver det hos dig barndommens landevej. Men alle har nogle erindringer. Jeg har jo skrevet 4 bind erindringer om mit liv, og jeg kan se den første, som bare hedder Rit, og som handler om min barndom, det er simpelthen også den overhovedet uden sammenligning, der er solgt bedst. Og jeg kan høre, når jeg møder folk, at det at læse den og høre Tove Ditlevsens sang, betyder, at så husker man noget fra sin egen barndom. Noget af det, der var sådan meget vigtigt for mig, som jeg helt kunne genkende, det er teksten med, du gav mig de varsomme øjne på dem. Hedder det varsomme?
Ja, ja. Eller vagtsomme.
Vagtsomme, ja. Det er jo lige det, det hedder.
De vagtsomme ja, øjne, ja.
Du gav mig de vagtsomme øjne, på det skal jeg kendes igen.
Ja.
Og det svarer helt til noget, jeg har oplevet ved mig selv. Jeg er meget opmærksom på mine opgivelser. Jeg har også oplevet det i politik, når vi var til forhandlinger. Så var det altid mig, der kunne fortælle, hvis der havde været en, der lige pludselig snakkede med en anden, eller der er sket noget skift i mimikken i ansigtet. Så det var sådan fuldstændig, jeg tænkte, jamen, Tove Ditlevsen, hvordan kan hun vide det? Hvordan kan hun vide, at jeg har det sådan? Og så er der selvfølgelig lige skildringerne af morens hænder og forskellige andre ting, som også gav genlyd.
Din arm omkring hendes skulder. Så selvsomt, så var det den anden kvist, som var en del af mit væsen, min skælven, min angst, min varme, altid anbragt i den person, du holder i dine arme.
Da du begynder at interessere dig for samfundsrelationer og politik, der vil jeg skyde på, at vi er i begyndelsen af 70'erne og slutningen af
60'erne. Ja, jeg bliver valgt i 71.
Du bliver valgt i 71.
Ja.
Hvad var det, der ledte op til det? Hvad tændte din politisk ild?
Altså for det første kom jeg jo med en social indignation. Jeg kunne se, at i den klasse, jeg gik i, hvor man dengang gik til eksamen efter 5. klasse, at der var mange, der ikke fik nogen chancer. Så gik de fri mellem. Pigerne kunne gå ud af skolen, når de var efter 7. klasse. Så fik de børn. Så hang de på en ufaglært arbejdsplads resten af livet. Og jeg var opdraget til, at det galt om, at jeg kunne få en uddannelse. Og jeg kunne blive noget andet end min far og mor, de synes bestemt. De var sådan stræbsomme på vores vegne. Så jeg kom i mellemskolen, i gymnasiet, og gik så ud efter fjerde mellem. Så jeg havde set hele det her, og jeg havde også selv en mærkelig oplevelse, fordi jeg ville gerne i gymnasiet. Og så fortalte lærerne mine forældre, at de syntes, jeg skulle gå i realen først, fordi de syntes, jeg skulle være for flittig. Det forstod jeg ikke, fordi jeg havde jo indtryk af, at det at være flittig, det var det, man skulle være, og det var godt. Men de må jo have syntes, at jeg ikke var klog nok til det, tænkte jeg dengang. Så jeg gik i realen, og så syntes de, jeg skulle gå i 1. G, men det ville jeg ikke.
Ja.
Så holdt jeg op og sagde ikke tale om, at nu havde jeg demonstreret, at de tog fejl. Det var bare too bad. Og så gik jeg ud og fik en stilling ved postvæsenet, og så gik jeg på seminarium.
Sådan, direkte. Ja. Det passer enormt godt til den Ritt Bjerregaard, jeg forestiller mig ind i hovedet, når jeg tænker på, hvordan du jo her i 70'erne kommer bragende ind i Folketinget. Anker Jørgensen, han udnævner dig til undervisningsminister, og du bliver jo så uddannet lærer fra seminariet. Og jeg har altid forestillet mig, Ritt, og det er måske lidt naivt, men når man som politiker får et ministerium, der ligger meget tæt på ens interessefelt, hvis man har haft et arbejdsliv, inden man er kommet på Christiansborg. Det må da være sindssygt spændende. Altså jeg mener, du var uddannet lærer for undervisningsministeriet. Det må have gjort dig lidt gladere, hvis du nu var blevet trafikminister.
Altså, jeg elskede det. Og jeg var jo vildt forbavset, da Anker ringede der i 73. Altså jeg var jo ikke særlig gammel. Jeg underviste tillidsmænd over på Esbjerg Højskole, da han ringede. Og så var det ellers bare med at komme ind til Esbjerg og finde noget passende tøj, fordi det var jo lange bukser eller shorts, eller hvad det nu var, på daværende tidspunkt. Og så var der en helikopter, der transporterede mig, og vi landede. Ja. Og vi landede på Christiania. Ja. Og der holdt så en rigtig ministerbil med chauffør, og ind steg jeg, og så var det hos dronningen, og så gik det løs. Så det var jo fuldstændig sådan helt vildt nyt og spændende.
Du var, så vidt jeg husker, undervisningsminister af to omgange, og du nåede at gennemføre en meget længe ventet folkeskolereform i 1975, hvor du blandt meget andet fik indført en paragraf om, at planlægningen og tilrettelæggelsen af undervisningen og undervisningsformerne i videst mulig omfang skulle foregå i samarbejde mellem læreren og eleverne. Altså, jeg startede folkeskolen cirka 10 år efter, og har nydt godt af det, så tak for den. Men når du ser tilbage på sådan din første tid på Christiansborg, og det her sindssygt spændende job, som jo virkelig har været inspirerende for dig som undervisningsminister og senere socialminister, hvad er du gladest for at have været med til i den tid?
Jeg er rigtig glad for folkeskolereformen, som kom igennem. Så er jeg glad for at have startet de erhvervsfaglige grunduddannelser. Det var jo sådan, at der var nogle lærlingeuddannelser, og i og for sig er alle, tror jeg, glad for lærlingeuddannelser. Det er jo fint at komme ud i en virksomhed og gå der, og så gå på skole ind imellem. Men der var færre og færre virksomheder, der gad have lærlinge. De synes ikke, det gav noget. Samfundet ændrede sig. Det, at chefen på værkstedet skulle have hentet sin madpakke ude hos konen et helt andet sted, forsvandt. Man måtte selv sørge for sin madpakke med. Der var ikke så mange gulve, der skulle fejes og så videre. Så det var et kæmpe problem. Og så blev de erhvervsfaglige grunduddannelser etableret og har fungeret siden. Men vi har ikke i dag løst det problem, at tilstrækkeligt mange unge synes, at det er attraktivt. Fordi de erhvervsfaglige grunduddannelser kan ikke give det der gymnasieliv, som du selv har oplevet, og som selvfølgelig lige er spændende og fascinerende, selvom de drikker alt for meget.
Så, det skulle de lige have med.
så er det selvfølgelig. Og det kan de erhvervsfaglige uddannelser ikke give, fordi der er så mange, de er ikke samlet på det samme sted. Så vi mangler endnu at få knækket det problem.
Du virker stadig tændt af en hellig ild, når det kommer til at kære dig om samfundet.
Ja, men det er jeg også. Jeg tror, jeg har jo været politiker i over 40 år, og det bliver en måde at se på samfundet. Jeg blander mig jo stadigvæk i debatten. I 10 år skrev jeg klummer i Ekstrabladet. Nu skriver jeg kun i Jyllandsposten. Og optræder ind imellem i News & Co. og andre steder. Og det er, fordi jeg er dybt engageret i, hvordan samfundet udvikler sig. Og det er stadigvæk med baggrund i en social indignation.
Jeg skal også huske i programmet her at have fokus på musikbolden, så den vil jeg lige sparke til lige om lidt. Vi skal springe lidt frem i tiden, og så skal vi tegne et portræt af året 1986, som jo er året, hvor Anna Linnet udsender Barndommens Gade. Men inden det lille portræt, så får du lige en lille smule af nummeret, der hedder Mit Hjerte Hamrer.
Mit hjerte hamrer, hamrer,
skal valges, lykken aldrig kan skænke.
På den næste side i portrætalbummet er der et billede af året 1986, som jo er året, hvor Anne Linnet udgiver Barndommens Gade, og året, hvor ugens gæst her i portrætalbum, Rik Bjerregaard, nynner med på sangene, der blandt andet minder hende om hendes egen Barndommens Gade på Vesterbro i København. Men hvad er 1986 egentlig for et år? Læn dig tilbage, imens jeg beskriver billedet for dig, og Public Service servicerer dig med en lille 1986 bouillonterning. Vi starter opkogningen af 1986 med tre af 80'ernes mest voldsomme nyhedsoverskrifter. Mellemdistanceraketter, mor og atomstråling. Fra midten af 80'erne, der begynder den ellers iskolde relation mellem verdens to store supermagter, USA og Sovjetunionen, lige så stille at tø op. Sovjetunionens leder Mikhail Gorbachev og USA's præsident Ronald Reagan mødes i 1986 i Reykjavik for at diskutere begrænsningen af mellemdistanceraketter i Europa. En sag, som Rik Bjerregaard også kæmpede for i fornyelsen af Socialdemokratiets linje i 1980'erne.
We proposed the most sweeping and generous arms control proposal in history. We offered the complete elimination of all ballistic missiles, Soviet and American, from the face of the earth by 1996. While we parted company with this American offer still on the table, we're closer than ever before to agreements that could lead to a safer world without nuclear weapons.
Den 28. februar 1986 bliver en dato, som på tragisk vis går over i skandinavisk politisk historie. Sveriges statsminister, den kontroversielle og markante socialdemokrat Olof Palme, er på vej hjem fra biografen med sin hustru, da han bliver skudt i ryggen. Det eneste vidne er hustruen Lisbeth Palme. Mordet, som stadig er et nationalt traume i Sverige, blev aldrig definitivt opklaret. Men den 10. juni 2020, altså ca. 35 år efter mordet, udpegedes Stig Engström, også kendt som Skandiamanden, til at være Olof Palmes morder.
Olof Palme.
Det er sandt.
Ja.
Vår statsminister.
Og så reser jeg mig op i larmcentralen og så siger jeg, de påstår att det är Olof Palme som har blivit skjuten på Sveavägen. Och min driftledare blir alldeles... Gia, det är ingenting man skämtar om. Det var ju fortfarande den här som jag tror att hela befolkningen kände.
Och som om det svenska nationaltraume inte var nog till att male ett dystert porträtt av 1986, så sker det något ännu mer våldsamt den 26 april. I den nu ukrainske by Tjernobyl eksploderer en atomreaktor. Og lyden af eksplosionen, som ifølge Sovjetunionen dengang slet ikke burde være mulig, ja, den har givet ekko igennem hele verden lige siden. For selvom teknologi og sikkerhed rundt omkring atomkraftværker selvfølgelig har taget kvantespring siden 1986, så frygter mange mennesker stadig en ny atomkraftværks eksplosion på grund af Tjernobyl-ulykken. Dens konsekvenser var der også til at tage at føle på. I ugerne og månederne efter ulykken oplever store dele af verden, at det helt bogstaveligt talt regner ned med radioaktivt nedfald. En radioaktiv sky har bredt sig over størstedelen af Europa, Tyrkiet, dele af Canada, og ja, sågar så langt væk som en sø i Japan, hvor der måles meget høj radioaktivitet. Tjernobyl-ulykken er på alle målbare parametre stadig den værste atomulykke i verdenshistorien, og omfanget af dens geopolitiske betydning blev enorm.
Danmark og Sverige kræver en grundig forklaring på, hvorfor en alvorlig reaktorulykke på et sovjetisk atomkraftværk først blev meddelt omverden mere end et døgn efter, at ulykken var sket. Den koncentration af radioaktiv stråling, der ramte Skandinavien i dag, svarer til den mængde, der blev udsendt, da atomforsøgen i atmosfæren var på deres højeste i 70'erne.
Men puha, heldigvis så er det ikke alt i 1986, der er mord på ministre og atomulykker. Der er også plads til et god gammeldags eskapisme i biografens mørke. Og her bliver der udkæmpet storslåede kampe i 1986, som virkelig er et godt år for Hollywoods store actionfilm. På top 10 over de mest sete amerikanske blockbusters er en række imponerende toer, såsom Karate Kid 2 og Aliens. Men helt i top, der finder vi en storspillende Tom Cruise i den første Top Gun-film, og Oliver Stones krigsdrama Platoon, der med Charlie Sheen i en af hovedrollerne en gang for alle slår fast, at USA tabte Vietnamkrigen.
We're gonna lose this war.
Dansk film har et rigtig godt år i 1986. Der er blandt andet underholdning for hele familien i tegnefilmen Valhalla, kærlighedsdrama med en storspillende Kirsten Lehfeldt i Helle Ryslinges film Flamberede Hjerter, samt skandinaviske krimi noir, der musikeren Michael Falk spiller sig hele vejen til en Bodil-statuette i filmatiseringen af Dan Turells klassiker Mor i mørket. Men det er naturligvis også i 1986, at hele Danmarks Sofie Gråbøl, som kun 17-årig, får sit folkelige gennembrud, da hun spiller hovedrollen i filmatiseringen af Tove Ditlevsens roman Barndommens Gade.
Hos manden findes de to sædestokke, eller tekstiler. Nej, testikler. Og et paringsredskab.
Og det er ikke kun i de danske biografer, at der sker spændende ting på skærmen i 1986. Året byder nemlig også på en endelig vedtagelse af en helt ny landsdækkende tv-kanal. Det sker, da Folketinget den 30. maj vedtager lov om TV2, som 2 år senere kan sende sine første udsendelser. Af andre, måske lidt mindre hyggelige nyheder, så kan det nævnes, at den nyligt tiltrådte firkløverregering får flertal for deres såkaldte kartoffelkur. Det er, kort fortalt, et finanspolitisk indgreb, som skal fremme opsparingen og mindske gælden. Til gengæld så har Christiansborg dog også det lange lys på i 1986, for til trods for fattig 80'ernes mådehold, så indgås der den 12. juni aftale mellem firkløverregeringen og Socialdemokratiet om en fast forbindelse over Storebælt.
God aften. Forliget om en fast forbindelse over Storebælt er nu sikkert i hus.
Danmark er et ø-samfund, og vi er forbundet med alle færgerne, og så begynder vi at lave sådan nogle broer. Det synes jeg er synd.
Prøv at foretrække os alle. Vi er egentlig glade for det lille overbræk, vi har her.
Så de vil altså tage færgen, hvis der er en færgerute, også selvom broen er her?
Ja, det tror jeg.
Wow. Det var 1986.
Ja, nej, hvor var det interessant at høre. Jeg kunne slet ikke huske, at der var sket alle de ting, så det var virkelig sjovt.
Det er jeg glad for at høre. Jeg kunne godt tænke mig måske at starte i lidt det nære, fordi i programmet her har jeg snakket med mange om Tjernobyl-ulykken, den kolde krig og frygten, som der var i samfundet. Så hvis vi starter i det nære, det er Socialdemokratiet sammen med firkløverregeringen, der laver den her aftale om en fast forbindelse over Storebælt. Og jeg er nysgerrig, når man sidder som medlem på Christiansborg og er med til sådan nogle forhandlinger der. Kan du huske det her, eller har det bare været endnu en dag på arbejde, hvor en trafikminister forhandlede noget på plads?
Nej. Det med broerne, det spillede en kæmpe rolle i valgkampene, og man var for eller imod, og der var rigtig mange imod, og der blev samlet underskrifter imod. Og det er jo også tankevækkende, at da så SV-regeringen bliver dannet, så en af betingelserne fra Venstre, det er, at det udskydes. Ja. Så udskydes det, og jeg tror, det var Kjell Olesen, der var trafikminister. Han vælger helt at gå af, fordi han kan slet ikke acceptere det. Og det er selvfølgelig også meget kortsynet, og efterfølgende bliver det jo taget op igen.
Det år her, jeg lige har tegnet et portræt af. Hvilke overskrifter, som jeg lige fremhævede her, gjorde mest indtryk på dig dengang, altså i 1986?
Jamen, det er jo klart, at palmemordet var et voldsomt chok. Altså dels spillede Palme jo en stor rolle for os mere venstreorienterede socialdemokrater. Vi så ham som sådan en ledende figur, også fordi han virkelig lagde afstand til Vietnamkrigen, som også spillede en stor rolle for os og gav stor modstand. Og det er han så kunne dræbes. Sidenhen kom jo, og mens jeg selvfølgelig har truffet Palme og været sammen med ham og var glad for det, han stod for, så kendte jeg Anna Lindh, som var udenrigsminister rigtig godt, fordi hun havde også været miljøminister, mens jeg var kommissær. Og hun blev jo dræbt i et stormagasin, fuldstændig ud af den blå luft. Lidt ligesom vi nu så skyderierne på Fields. En psykisk syg mand, som kaster sig over hende og stikker hende i hjel. Og det, man kan jo ikke lade være med at undre sig over, hvad er det i Sverige, der gør, at de har de der voldsomme ulykker, som vi jo heldigvis er sluppet for her i Danmark.
Hvad har du et bud?
Nej, jeg har faktisk ikke noget bud. Det er jo vi nordiske lande, Norge, Sverige, Finland og Danmark, ligner jo på mange måder hinanden. Vi er alle sammen velfærdssamfund, men vi er også meget forskellige. Og den struktur forskel viste sig jo meget tydeligt i forbindelse med coronaen og den måde, det blev grebet an på, ikke? Hvor det jo var svært at forstå, hvad det var, de valgte at gøre i Sverige. Jeg vil godt lige knytte en bemærkning til den der med Tjernobyl, fordi der kom jo efterfølgende, apropos hvad vi nu ved om atomkraftværker, den store ulykke i Japan.
Ja.
På Fukuyama, tror jeg. Som jo også var helt skrækkelig. Og derfor har jeg svært ved at forstå, at unge mennesker i dag begynder at gå ind for atomkraft og sige, at ja, men det er nødvendigt med atomkraft, og hvis vi skal have en uafhængighed i forhold til Rusland og gassen, så er vi nødt til at have atomkraft. Jeg vil blive ved, så længe jeg kan stå på benene og kæmpe imod det, og sige, så længe man ikke har fået udviklet det på en sådan måde, at man kan uskadeliggøre affaldet, så vil jeg ikke støtte det.
Tror du, at der kommer en udvikling hen imod det nu, også givet den situation, som verden står i lige nu, hvor gas og kul og så videre, at der er mangel på det? Altså, tror du, at der bliver speedet op for forskningen i for eksempel atomkraft?
Ja, det tror jeg, og jeg tror også, der kommer flere atomkraftværker. Finland er jo et af de lande, hvor der er rigtig mange. Og de mener jo, at når de har en undergrund, som de har af bjerge, så kan man grave det så dybt, at det kan komme væk der. Men det forsvinder jo aldrig. Og hvordan kan man overhovedet acceptere, at man overlader sådan noget til kommende generationer? Det forstår jeg ikke.
På det her tidspunkt i 1986, der er du næstformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe, og året efter, der bliver du så formand for den gruppe. Og nu har jeg tegnet sådan et lille portræt, altså bevares det jo bare overskrifter af 1986, og vi har hørt lidt om, sådan, hvor du er i din politiske karriere, og hvilke holdninger du har. Men jeg mangler måske lidt at tegne et portræt af mennesket Ritt Bjerregaard, så med dine egne ord, hvem var Ritt Bjerregaard i 1986?
Hun var meget travl. Og nu er det her jo også en musikalsk gennemgang og musik, vi tager udgangspunkt i. Og jeg må sige, at jeg havde overhovedet ikke tid til musik. Det spillede slet ikke nogen rolle. Jeg har tænkt meget på det her, nu hvor jeg er pensionist og har været det i mere end 10 år, hvor jeg har abonnement på Symfoniorkestret, Danmarks Radio og den flotte nye koncertsal, og hvor vigtigt det er for mig, hvordan jeg oplever det som meditativt og indimellem udfordrende, fordi jeg hører jo også ny musik, som jeg slet ikke kender og som ikke umiddelbart taler til mig. Men der i 1986, der var det helt fraværende. Ja, det kunne så være nogle af de numre, der sådan blev spillet, når man var, hvor der var dansebal. Men jeg havde også det princip, for ikke at skaffe mig selv vanskeligheder, at jeg altid gik hjem kl. 11. Så det der med musikken selv, når man dansede, det var simpelthen ikke noget.
For ikke at skaffe dig selv vanskeligheder?
Ja, altså nu har vi jo været igennem en MeToo, så vi ved jo, hvad kvinder er blevet udsat for. Og jeg lærte ret hurtigt, at også det at sige nej, at afvise mænd, der var blevet lidt for fulde, var noget, de kunne huske bagefter. Og det galt om simpelthen at undgå de der situationer, hvor samværet i virkeligheden blev seksualiseret.
Men det er da godt nok ikke særlig rart, synes jeg, at det er dig, der bliver nødt til at trække dig væk fra en fest, fordi der er nogle mænd, der ikke kan finde ud af, hvordan man opfører sig.
Nej, men det er faktisk det råd, jeg også her i forbindelse med MeToo har givet til mange andre. For det første har jeg lidt det der med, når jeg har været i position, så er jeg også chef for nogle medarbejdere. Og der skal ikke opstå nogen tvivlsomme situationer hjemfører Frank Jensen på Københavns Rådhus. Han skal gå hjem. Han skal gå hjem kl. 23 og lade de andre feste. Så det gælder sådan set både for kvinder, som ikke vil risikere noget, og for mænd, som når spruten går ind, så går fornuften ud.
Det er en måde at sige det på. Jeg stødte i min research til den her udsendelse på et citat, eller det, du er i hvert fald citeret inde på Kvinfo, for at sige, en valgt politiker skal efter din opfattelse sætte debatter i gang gennem klare udmeldinger og ikke ved at tale vælgerne efter munden. Og der er jeg lidt nysgerrig på, den tid vi er i nu, 2022, er der mere talen vælgerne efter munden i politik i dag, end der var dengang du sad i Folketinget, altså for eksempel i 1986?
Nej, det har der jo altid været, og det er på en måde ikke så mærkeligt, fordi man er jo kun politiker, hvis man bliver valgt. Altså en professionel politiker er en, der kan vælges. Og det er klart, at det gælder om at lytte til vælgerne og vide, hvor vælgerne er henne. Det jeg prøver at sige med det citat, det er, selv når man ved, hvor vælgerne er henne, så er det ikke sikkert, at man skal følge dem. Så kan det godt være, at man skal udfordre dem. Jeg var en af dem, der meget tidligt tog fat i Socialdemokratiet omkring miljøpolitikken, som jeg synes, vi havde startet rigtig flot. Det var en socialdemokratisk regering, der lavede den første ministerpost, men så var faldet af på den. Og jeg kunne se, at de grønne dukkede op i Tyskland, og jeg mente, at det var helt nødvendigt. Man kan ikke sætte sådan en debat i gang, hvis man ikke er i stand til at formulere sig, så nogen bliver vrede. Altså hvis alle nikker, ja, så går vi videre til det næste. Der skal være nogen, der bliver vrede. Og jeg har den evne, at jeg kan formulere mig på en sådan måde, at der er nogen, der bliver rasende vrede. Omkring miljøet var det selvfølgelig landmændene, som virkelig synes, at det var en pestilens med hende, Rit Bjerregaard. Det synes de sådan set også, da jeg blev fødevareminister, men der fandt vi da lidt ud af det.
Det er jeg glad for, at I dog trods alt gjorde. Vi skal lige tilbage til Barndommens Gade et kort øjeblik, for jeg skal jo virkelig også huske at spille nogle numre for den her plade. Jeg bliver bare så indtaget af hele din politiske fortælling, så jeg gerne vil have mere og mere, men vi bliver i hvert fald som minimum nødt til at høre det nummer, der hedder Blinkende Lygter.
I barndommens lange og dunkle nat brænder små blinkende lygter som spor af erindringen efterladt, mens hjertet fryser og flytter. Her lyser din vilsomme kærlighed og tab gennem tåget nætter, og alt hvad du siger som viljen sætter. Den første sorg har et spinkelt skæg som en tår, der skælver i rummet. Kun den vil være dit hjerte nær, når alle den sorg er stummet. Høj, som
Blinkende lygter er efter min mening en af de mest centrale digtsamlinger, som Tove Ditlevsen har udgivet, og nummeret her for Barndommens Gade er også et af mine favoritnumre på den sindssygt smuk tekst og virkelig godt fortolket, og jo så også en tekst, der jo faktisk i mere moderne tid har fået et nyt liv i det filmen Blinkende Lygter har taget sit navn derfra, og der er en meget, meget fantastisk scene, hvor Nikolaj Likås han ligger og læser op af den her. Vi er i gang med at tegne et portræt af dig som politiker i midten af 40'erne i 1986, hvor Anne Linnet udgiver det her album. Og vi skal snart lukke for den første del af ugens portrætalbum. Og i anden del, der skal vi så tegne et portræt af Anne Linnet, og jeg skal høre lidt mere om dit forhold til hendes musik. Men her i den sidste afdeling af den første del af udsendelsen, når du her igennem 80'erne og som din politiske karriere skrider frem i 90'erne, du var selv inde på i starten, der kommer et par forskellige skandalesager. Det går sådan lidt op og ned, som det nu gør i politik. Jeg snakker tit med folk her på Portrætalbum, der så har gode mennesker at læne sig op af. Og jeg ved, du også kom ind på Christiansborg og startede jeres egen kaffeklub. Men på det her tidspunkt, hvor du er etableret minister i årene frem, har du en mentor, har du en skulder, du kan læne dig op af inde på Christiansborg?
Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg har. Det har jeg hjemme. Det har jeg hos min mand. Jeg er jo så heldig, at jeg er gift med en mand, der er historiker, Søren Mørk, som underviser i historie. Jeg har været tilknyttet Odense Universitetscenter og skrevet rigtig mange bøger. Og han er rigtig god, fordi historikere, de forholder sig til magt. Og det at være politiker, der forholder man sig også til magt. Man udøver magt. Der er rigtig mange mennesker, der ikke kan lide, man bruger det udtryk og siger, ah, det er vel ikke magt, det er vel at I har indflydelse. Det er magt. Vi er i stand til at træffe beslutninger, som du og andre skal rette sig efter. Og der har det været en kæmpe styrke at have en mand, som jeg igennem alle årene har kunne diskutere de forskellige ting, der skete med. Så har jeg haft kaffeklubben. Men kaffeklubben endte også med at konkurrere med hinanden. Så det var ikke sådan en skulder, man kunne læne sig op af.
Apropos kaffe, er der noget kaffe på den kande der?
Ja, det er der. Du er velkommen.
Jamen ved du hvad, så synes jeg, at vi skal snuppe en kop kaffe, imens vi lige hører lidt mere af et dejligt nummer af Anne Linnet. Om lidt, der bladrer nemlig videre i portrætalbummets sider, og det betyder, at vi skal i gang med del 2 af ugens udsendelse, hvor jeg både tegner små portrætter af Anne Linnets karriere og Rit Bjerregaard her i 2022. Men inden vi når så langt, så tager vi lige den første halvdel af nummeret De Evige Tre.
Bestandig krydser min vej. Den ene er ham, jeg elsker. Den anden elsker mig. Den ene